Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria e operator në studio është Ekrem Fazliu. Këtë edicion ja kemi kushtuar rezultateve të programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, PISA. Do të flasim për rastin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova është rënditur ndër të fundit në tri testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve PISA. Ajo e ka zënë vendin e 74 në matematik, fushën kyçe në testim dhe vendin e 76 në lexim. Në të dy fushat, Kosova ka pësuar rënje në performancë me 11 pikë më pak në krahasim me testet e vitit 2018. Në shkencë, Kosova është renditur e 77-a me 8 pikë rënje. Lidhur me këtë rezultat, sot flasim me Rinor Qehajen, drejtorin e Institutit Edgard në Prishtinë, i cili merret me çështjet të edukimit. Zoti Qehaja, mirë se vini dhe sipas jush, çka tregojnë rezultatet e fundit të PISA-s për Kosovën?
Rezultatet edhe njëherë janë dëshmi e situatës së vërtet së arsimit në vendin tonë, janë dëshmi asaj cilësisë së munguar brenda sistemit arsimor, asaj cilësisë së pakët në mësimdhënie, e që po konvertohet në rankim në testet të standardizuara ndërkombëtare. Ajo që ka shpesu shumë që të shfrytëzojmë nga ky rezultat, nëse përhiqet tjetër, që të rritim dhe atë kërkesën për llogaridhënie institucionale për me garantu një cilësi më të rritur në arsim.
Kur bëhet fjalë për përmirësimin e gjendjes në arsim në Kosovë, çka mendoni, çfarë hapa duhet marrë Kosova?
Kosova duhet të vëjë me prioritet arsimin dhe atë jo me dokumente strategjike me legislacion, po reforma që prekin drejt për drejt mësimdhënie në klasë. Pra, ndryshimi duhet të jetë i prakshëm për nxënësit në klasë në mënyrë që të njëjtit të përfitojnë dhe me shkasi dhe aftësitë të cilat në të vërtetë ju nevojitën në jetë. Testi PISA nuk guxon të jetë qëllim në vete, pra përmirësimin në rezultat nuk do të jetë qëllimi joni, mirë po përmirësimin në cilësi do të jetë qëllimi joni, pasi që përgjegjësia jona ka shi të rive të këtij vendi.
Marë parasysh këtë situatë, cilat mendoni që janë reformat më urgjente që duhet të ndërmirën?
Reformat më urgjente janë pikëspore instalimi mekanizmave të llogaridhënies. Pra të gjithë nga mësimdhënësit e klasë dhe institucionet qeveritare duhet të ndjenjë përgjegjësinë për atë sen që ka thirrën të ofrojnë. Pra mësimdhënësit duhet të ofrojë llogaridhënie për cilësinë e mësimdhënies në klasë, duhet të ofrojë përgjegjësi për metodologji të përditësuara të mësimdhënjes, duhet të dëshmoj punën dhe përkushtimin, dhe të njëjtën kohë i njëjti dhe të njëjti duhet të mbikëqyrën. Pra nuk guxojmë të lëmë në rastësi performancën e mirë të një mësimdhënësi, të një vullnetit të mirë, por duhet të instalojmë këta mekanizma të mirëfill të llogaridhënies, që atë mësimdhënësi në klasë që ndjen përgjegjësinë, në mbikëqyrë e inspektori, bashkolegët, drejtori shkollës, në mënyrë që me shumë kompetencë dhe shumë përkushtim, të na dëshmojnë se kush është ajo ndryshimi në klasë.
Dhe sipas jush, pse ka dështuar Kosova deri tani që të bëjë reformat?
Ka dështuar pasi që në asnjë moment asnjë reformë nuk arrin të shpejtë në klasë. Pra kjo e përmbledhur, kjo është gjeneza e problemit. Pra nuk arrim në klasë pasi që mungon llogaridhënia. Pra ai zyrtar, ai mësimdhënës që është supozuar bën fjala të zhvilloj metodologjitë mësimdhënjes për kurrikulën e bazuar në kompetencë, dhe të trajnojmë mësimdhënësit për të njëjtën metodologji, ai në asnjë moment nuk e thirr në përgjithësi pse e njëjti aktivitet nuk është bartur në klasë atje. Pra kjo për të ilustruar halkën e shumë problemeve brenda sistemit arsimor.
Në Kosovë, për një kohë të gjatë, po flitet për testimin e mësimdhënësve. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të pranoj që mësimdhënësit t'i nështrohen testimeve për njohurit, pasi e kam vlerësuar si të panevojshëm. madje ofendues. Çfarë mendoni ju për këtë?
Testimi i mësimdhënësve nuk është zgjidhje, pasi që është spontan, në asnjë moment nuk ofron një vlerësim të mirëfill të punës së mësimdhënësve, që është shumë më komplekse se sa një testim. Mirë po, vlerësimi i performansës së mësimdhënësve është ai ndryshimi që neve na nevojitet. Pra, një vlerësim dhe menaxhim i vazhdueshëm i performansës së mësimdhënësve. Pra, jo vlerësim në herën e 5 vjet, jo një testim një herë në 10 vjet, po vlerësim në përditshmëri të punës së mësimdhënësve në mënyrë që për më na garantu çatë llogaridhënien dhe përgjegjësinë që e thamë në fillim.
Dhe pikthehemi edhe një herë rezultatit të PISA-s për ministren e arsimit në Kosovë, Arbrien Agafcin. Këto rezultate kanë qenë të pritshme dhe në të ka ndikuar pandemia e koronavirusit. A pajtoheni ju me këtë?
Rezultate pa dyshim që kanë qenë të pritshme dhe të tilla do të jenë edhe për dekadën në vijim, pasi që nevojitën gjeve në rata në ardhje të trive, pra ata 15 vjeçar subjektit testimit duhet të ekspozohen ndryshimeve thelbësore në mësimdhënie, që shkojnë për të memorizimit në mënyrë që të kenë ato shkasi dhe aftësi për të përgjigjur ato pyetjeve shumë ndryshe se sa që janë mësuar e që ofrohen në testin PISA. Pra, nga një këndvështrim i pritshmërive se ku jemi dhe ku kemi qenë në testin PISA, trajektora është shumë e njëtrajshme. Pra, as nuk pritet dhe as nuk mund të ketë ndryshime. Për këtë duhet të jemi të sinqertë, mirë po ajo që ka duhet të kërkojmë llogaridhënie është të iniciojmë politika që ndryshme që na sillin ndryshime. Pra, pa dyshim jemi të vetëdijshëm që rezultati në vetë është vështirë i ndryshueshëm, mirë po njëjtën kohë duhet të jemi të vetëdijshëm që kemi përgjegjësi ndaj trive të këtij vendit për me përmirësu edhe me ofru një mësimdhënie më cilësore në mënyrë që të njëjtit me përfitu pe kësaj në karrierë, në jetë, po edhe me pas një performim më të mirë pse jo edhe në testet të standardizuara si këto të PISA-s.
Zotri Qehaja, rezultatet tregojnë që Kroacia dhe Serbia kanë marrë më shumë pikë. Sipas jush, ku dallojnë në arsim këto dy shtete?
Ajo çka e bën dallimin e çdo vend që ka përmirësim në performancë, padyshim është një vëmendje më e koncentruar e institucioneve për merit përgjegjësinë dhe për me nxit për merit përgjegjësinë për mësimdhënie më cilësore në klasë, më e rëndësishme për me nxit mësuarit logjik dhe të mendurit kritik. Pasi që janë këto dyja, ato indikator matës të shkasive dhe aftësive të nxënësve që testi PISA i ka në epiqen.